Igihe umwuka wera yaje kubamwemeye, yatanze ikimenyetso kigaragara ku bantu be. Intego ya kabiri y'iri somo ni ukugira ngo twumvikanishe neza ibimenyetso bizanwa n'izo mbaraga z'umwuka wera.
Abizeye bose bakabatizwa mu mwuka wera bagiye bagaragarwaho n'ikimenyetso cyo kuvuga mu ndimi nshya. Bibiliya ibyita kuvuga mu zindi ndimi. Akenshi uwujijwe umwuka, indimi avugamo ntaba azizi, ntabwo ziba zumvikana mu iteraniro, ndetse na ubwe ntabwo aba yumva ibyo avuga. Ariko bijya bibaho ko Imana itanga impano mu iteraniro, hakagira ubasha kumva no gusobanura indimi zihavugirwa. Ibi byabaye ku mumisiyoneri witwa William Barton. Uyu William Barton ni umuvugabutumwa waturutse mu gihugu cyo mu Bwongereza, aza kuvuga ubutumwa hano muri Afurika. Reka twumve umwe mu bagendanye babanye atubwire ubuhamya bwe.
Hari umugabo witwa William ukomoka mu Bwongereza. Atanga ubuhamya avuga ko igihe kimwe bari imwanza muri Tanzania, noneho bateranye ari benshi basenga, umwuka w'Imana amanuka ameze nk'umuyaga mwinshi cyane, atwikira bari aho bose. Noneho umuhungu w'umuturage utarigeze agera mu ishuri atangira kuvuga mu Cyongereza cyiza cyane, kandi atarigeze akivuga na mbere kuko atarigeze agera mu ishuri. Ikindi gihe nari kumwe na William. Noneho icyadutangaje nuko hari umwana w'umukobwa muto cyane atangira gusenga avuga mu rurimi rutumvikana, ku buryo bari aho bose ntawashoboye kumva ikintu avuga. Ntibyoroshye gusubira mu byo yavugaga, ariko ngerageje kumwigana. Yavugaga ati: "Korombo vide vide korombo." Nuko icyo gihe William yirinze kumuhagarika kuko atarazi ibyari byo. Nyuma yaho naje gusobanukirwa yuko ayo magambo uwo mukobwa yavugaga ari amagambo abanyamwanza bavuga baha icyubahiro umutware mukuru.
Yee, Bibiliya iduhamiriza rwose ko Yesu Kristo ari umwami w'abami. Kubw'ibyo rero ni umukuru w'ababaho bose. Reka noneho dusubire inyuma gato, twongere dusubire ku gihe umwuka wera yamanukiraga kubigishwa. Hari ibimenyetso byaturutse rwose mu mbaraga z'umwuka wera. Ikimenyetso cya mbere, bashize ubwoba rwose, babasha kuvuga bashize amanga imbere y'abantu. Icya kabiri, imbaraga bavuganye no gutinyuka ntibyigeze bibabaho mbere y'uko buzuzwa imbaraga. Abantu bari aho bose bahise bumva neza ko atari amagambo asanzwe y'umuvugabutumwa, ahubwo ko biri mu mbaraga nshya zaturutse ku Mana. Namwe rero bene data, mubasha rwose kuzuzwa imbaraga, ndetse mukavuga mushize amanga muhamya ibyiza n'ubuntu bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ushobora kuba utari umuvugabutumwa, si ngombwa rwose, ariko uwo uri we wese ubasha guhabwa imbaraga, ugahabwa ijambo ry'ubwenge, ukabasha gufasha uwo muri kumwe ukamugeza ku Mana biturutse mu mbaraga z'umwuka wera.
Ubu rero ngiye kubabaza ibibazo mbabaza n'ucyumvira subiza yego cyangwa oya, kandi wibuke ko niwumva amajwi uhita usubiza. Ikibazo cya mbere, iyo usenga ukagira gukoma mu mashyi bivuga ko wuzuye imbaraga z'umwuka wera?
Oya, icyo si ikimenyetso cyo kuzuzwa umwuka wera.
Ikibazo cya kabiri, ese iyo usenga ukagera ubwo rwose wumva utakiri mu mwanya wawe ukavuga n'indimi zitumvikana, ibyo byemeza yuko uri mu mwuka wera?
Yego, icyo ni ikimenyetso rwose cy'umwuka wera, kuko uhawe ururimi rushya.
Ikibazo gikurikiyeho, iyo uzi umwuka wera, ese wumva ushize amanga ukumva utagifite ubwoba wabwira abantu ijambo ry'Imana?
Nibyo rwose, umurimo w'umwuka wera ni ukuduha imbaraga zituma dushira amanga tukabasha guhamya imbere y'abantu ibya Yesu Kristo.